tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Poštovanje, cenjeni slušalci, ovo su događaji dana. Patrijarh srpski Irinej sahranjen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru.
Patrijarh naš Irinej bio čovek mira, obavljučenje mira i među ljudima, i među hrišćanima, i među narodima.
Brojni građani širom zemlje i regiona odaju poštu Patrijarhu. U emisiji pratimo i epidemiološku situaciju sa koronavirusom. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminula još 31 osoba. Od 13.429 testiranih, 4.995 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 212 pacijenata. Složena epidemijska situacija u Srbiji, sve više teških slučajeva u bolnicama, u Beogradu pojačana kontrola sprovođenja epidemioloških mera.
Posebno interesantno da su imali preko 60 prijava ljudi da se održavaju žurke. Šest žurki su prekinuli. Mladi ljudi izgleda pre svega pokušavaju da izigraju ove mere. Nije suština u tome.
Trenutno se ne razmišlja o zatvaranju škola, poručuje ministar Ružić. Na virtualnom samitu Grupe 20 svetski lideri poručili, raspodela vakcina biće pravedna, siromašne zemlje neće biti ostavljene po strani. Sutra oblačno, samo na jugu zemlje pre podne sunce, do 11 stepeni. Patrijarh Irinej sahranjen je u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Sa odra kovčeg su u kriptu ispred centralnog dela hrama preneli gardisti Vojske Srbije. Za upokojenu liturgiju i opelo služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje arhireje i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Besedom su se od patrijarha oprostili mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, starešina Saborne crkve u Beogradu protojerej Petar Lukić, predsedavajući predsedništva BH Milorad Dodik i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Patrijarh Irinej prvi je poglavar koji je sahranjen u kripti hrama Svetog Save. Marina Bajić pratila je sahranu patrijarha Irineja.
Srbija se oprostila od patrijarha Irineja. Nad njegovim odrom, koji je od juče u hramu na Vračaru, sveštenici su čitavu noć i jutro čitali evanđelja, a u 9 časova počela je sveta za upokojena liturgija, koju je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. U liturgijskom pojanju, pored hora hrama Svetog Save na Vračaru, učestvovao je i patrijarhov omiljeni crkveni hor Branko iz Niša. Svetoj za upokojenoj liturgiji u hramu, koja je trajala 2 sata, prisustvovalo je 12 sveštenika i 4 đakona, a besedu je tokom liturgije držao episkop Bački Irinej. Prisutne je podsjetio na svetovni i duhovni put patrijarha Irineja, ali i na kritike koje je, kako je rekao, uzvišeno i mirno podnosio.
Neki su govorili i pisali na svoju i našu sramotu da nije dovoljno savremen, da nema osjećanja za savremenog čovjeka, a drugi da je veoma rigidan, da pokazuje netrpeljivost, a treći opet kako je eto suviše popustljiv i na koji sve način je to spreman, na kompromise, čak i na trule kompromise. Ništa od svega toga na svu sreću i na našu radost nije istina, zato što je patrijarh naš Irinej bio čovek mira, obavljučenje mira i među ljudima, i među hrišćanima, i među narodima.
Posle besede episkopa Bačkog Irineja, liturgija je završena čitanjem simbola vere u presvetu Trojcu, crkvu Božju i Vaskrsenje. Posle molitve, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji predsedava sinodom do izbora novog patrijarha, služio je i opelo.
Put,
Po završenom opelu usledile su besede od njegove svetosti 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve, prvi se oprostio, najstariji među duhovnicima, mitropolit Hrizostom. Evo nas iznenada i neočekivano pored odra patrijarha, koliko juče bio je među nama, neumorno je radio i brinuo o crkvi i rodu našem, rekao je Hrizostom. Istakao je da je Irinej patio i tugovao zbog podela u pravoslavlju. Odlikovao se dobrom naravi i gospodskom odmerenošću, svedočio je ljubav i dobrotu Božju, rekao je Hrizostom.
U svojom dobrom naravi i blagim primjerom te gospodskom odmjerenošću svjedočio nam je ljubav i dobrotu Božju, koja je isijavala iz njega samoga. I pored svih iskušenja i nevolja, kroz koje je crkva sa svojim narodom prolazila zadnjih 10 godina, naš blažene uspomene patrijarh Irinej postao je nepokolebljivi stup naše crkve svetosavske. Pokazao se dostojan svog velikog prethodnika i učitelja, patrijarha Pavla.
Mitropolit Ruske pravoslavne crkve Ilarion Alfejev pročitao je pismo ruskog patrijarha Kirila. U pismu se između ostalog navodi da je u ime arhipastira i pastira, monaštva i mirjana Ruske pravoslavne crkve izrazio saučešće.
Позвольте от имени его святейшества, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирила.
Дозволите да у име njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila,
začitaj saboleznovanje jeho svetišestvo,
da pročitam reči utehe od njegove svetosti. Bog je crkvi svetitelja Save darovao mudrog patrijarha, koji je celi svoj dugi život posjetio njenoj duhovnoj brizi. Ispunjen iskrenom hrišćanskom ljubavlju za ljude, novoprosvetljeni patrijar se, kao ne štedeći svoju snagu, uvek trudio da bude pored svoje pastve, tešeći se živim razgovorom sa narodom Božim i radujući se sa radosnima, a tugujući sa onima koji tuguju.
U ime beogradskih sveštenika od patrijarha se oprostio protojerej Stavrofor Petar Lukić. Lukić je podvukao da je sve vreme patrijarh Irinej bio primer smirenosti, dobrote i čestitosti.
I danas ozvanjaju njegove riječi koje je izgovorio pri stupanju na tron srpskih patrijaraha, da će njegov program patrijaraškog rada biti samo i jedino evanđelje gospoda Isusa Hrista. Plodovi tog rada i odluke koje su uvijek služile na dobrobit crkve tek će pokazati kao hrabre i korisne. Oni nam pokazuju da je blagost patrijarha Irineja uvijek pratila njegova odlučnost i razboritost, osobine koje su značajne, naročito za poglavara crkve u svakom vremenu, a pogotovo u ovih 10 godina, kada je uspješno sačuvao blagoljepije i blagovoljenije crkve i dobre odnose sa drugima.
Ispraćaju patrijarha Irineja prisustvovali su i predstavnici državnog vrha Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da okupljeni ispred odra Irineja ispunjavamo njegovu želju da budemo sabirani kao narod, i poručio da je imao snagu i moć da nas sabere i uvek drži zajedno.
Ispunjavamo njegovu šestoničku želju da se okupimo i držimo zajedno. Ne samo kada su ovakvi događaju u pitanju, već da se kao narod sabiramo i u volji i u nevolji. Danas je nas sabrao njegov odlazak, a 11 godina sabirali su nas njegovi dolasci. Zato mogu slobodno reći da je naš patrijarh imao tu snagu i tu moć da nas sabere i uvijek drži zajedno. Kako nas u Republici Srpskoj, tako nas iz Republike Srpske sa našim narodom, u domovini, Srbiji i bilo gdje gdje živi. U Banja Luci bi nam govorio je da Republiku Srpsku i Srbiju najvažnije jedinstvo, vjera u Boga i ljubav prema otadbini, prema čovjeku. Republika Srpska nije u posljednjih 11 godina ni plakala, ni veselila se, a da sama nije bio patrijarh Irinej.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, sklopio je oči onako kako je i živeo, u miru sa sobom, Bogom, crkvom i ljudima, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je naveo da je život patrijarha Irineja imao jasne ciljeve, Boga, ljubav i Srbiju i celokupan srpski narod.
Jedno vreme se završilo, samo ovo zemaljsko. Vreme patrijarha mudrosti i ljubavi, vreme razuma, vreme onoga koji je toliko odgovarao opisu iz Pavlove poslanice Jevrejima. Jer takav nam trebaše poglavar sveštenički, svet, bezazlen, čist i odvojen od grešnika. Njegova svetost, patrijar srpski Irinej, sklopio oči onako kako je živeo, u miru, sa sobom, Bogom, crkvom i ljudima. U miru sa sobstvenim životom, posvećenom Bogu. Taj život imao je jasne ciljeve, Boga, ljubav i Srbiju. I ne manje od toga, celokupan srpski narod, ma gde da živi. I njegov Bog je bio Bog razuma, onaj koji prašta, koji razume, koji voli. Bog svih nas, onaj koji ne deli, nego spaja, onaj koji nas uči i koji nas čuva. I ljubav je bila osnova svake njegove vere, veća kao kod svakog pravog hrišćanina od svega ostalog, jer je dobro znao da su i vera i nada nemoguće bez ljubavi, bez srca koje se predaje i Bogu i ljudima.
Od 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve oprostili su se danas na Vračaru i brojni građani.
Retka lično, zaista. Skroman, obrazovan, jedan veliki, što kaže, duhovnik.
Patrijarh je ne bio veliki čovjek i njega nije lako naslijediti.
Ne mogu da se pomerim sa tim da tako divni ljudi odlaze i ne znam šta će ostati od nas.
Mislim da je on bio dostojan naslednik patrijarha Pavla i da je nosio blagodat Duha Svetoga, imao i tu obrazovanost i da je bio dostojan patrijarha.
Sanduk sa zemnim ostacima patrijarha Irineja zatvorili su njegovi najbliži saradnici. Telo patrijarha do kripte preneli su gardisti vojske Srbije. Kovčeg sa telom do same grobnice ispratio je veoma mali broj ljudi, uglavnom monaštvo i sveštenstvo. Patrijarh Irinej je prvi srpski patrijarh koji je sahranjen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru.
A ispred hrama Svetog Save je naša Jovana Obrenić. Jovana, da li još ima građana koji odaju poštu preminulom patrijarhu?
Nataša, na Svetosavskom platou tek je nekolicina građana i nekoliko novinarskih ekipa na zadatku. Upravo su odavde otišla i posljednja policijska vozila koja su bila postavljena. Ispred hrama prisutno je zapravo više radnika koji uklanjaju ogradu koja je tokom prethodna dva dana ovde stajala radi lakšeg ulaza, odnosno izlaza iz hrama. U toku je uklanjanje i videobimova i zvučnika putem kojih su vernici juče i danas mogli da prate sam oproštaj od poglavara Srpske pravoslavne crkve. Vremena na vreme izađe iz hrama po koji sveštenik, koji se potom pridružuje jednoj manjoj grupi onih koji su tu, čini mi se, učestvovali na neki način u samoj organizaciji ovog čina današnjeg, te je i njih sve manje, onda u grupama odlaze daljim svojim obavezama. U ovom trenutku, kao što pretpostavljam, možete i da čujete, potpuno je mirno ovde na Vračaru i sve se vraća u prvobitno stanje.
Da li će građani moći da posete kriptu gde je sahranjen patrijarh?
U ovom trenutku nije građanima moguć ulazak u hram Svetog Save niti u samu kriptu. Međutim, svi oni koji žele to da učine moći će narednih dana. Sada im je omogućeno da upale sveću u prostoru ispred hrama, odnosno pored hrama, kod crkve Svetog Save u prostoru koji je namenjen za to. Patrijarh Irinej sahranjen je, čuli smo, u kripti koja zapravo predstavlja hram ispod hrama na dubini od 7 metara na beloj mermernoj ploči pozlaćenim slovima ispisano je patrijarh Irinej, za njega je izabran ranohrišćanski krst, reč je o poznatom studeničkom krstu koji je isklesan tokom posljednje decenije 12. veka. Ovaj krst postao je prepoznatljiv znak graditeljstva, kulture i doba Stefana Nemanje, on predstavlja kombinaciju dve simbolike, ranohrišćanske simbolike sidra, to jest spasenja i sigurnosti u carstvu Božijem, i simbolike rasta i napretka koja se vidi u bujno dekorisanim završecima krsta. Mesto gde počivaju zemni ostaci poglavara u tronu Svetog Save zove se ambulatorium. To je prostorija iza oltara kripte. Ovaj deo nije ni vidljiv kada se uđe u donji deo hrama, u njemu je nekoliko grobnica i ima dvoje vrata. Ambulatorium je prostor koji je vrlo redak u pravoslavnim hramovima, ima ga svega nekoliko pravoslavnih svetinja u svetu. Ovaj naš u hramu Svetog Save na Vračaru građen je po uzoru na Svetu Sofiju Carigradsku, ima vrata kroz koja se ulazi, a prostor u kome je sahranjen patrijarh Irinej, ali i potonji srpski patrijarsi, ukoliko ne budu imali posebna zaveštanja, okružuje oltar kripte. Prvobitno je ta kripta zamišljena samo kao grobnica srpskih patrijaraha, međutim kasnije je taj plan promenjen i odlučeno je da se dogradi liturgijski deo koji sada predstavlja crkva Svetog kneza Lazara. Konkretno grobnica u kojoj je sahranjen patrijarh Irinej i čitav prostor oko nje zauzima oko 250 kvadratnih metara, a celokupna kripta gotovo 2000 kvadratnih metara. Njeno oslikavanje počelo je još pre dve decenije i to je osveštao tadašnji patrijarh Pavle, a završetak radova 2016. godine blagoslovio je upravo patrijarh Irinej. Krajem oktobra postavljen je i mozaik sastavljen od više od 50 miliona kockica. Početak radova na tom mozaiku u avgustu ove godine obišao je i sam patrijarh Irinej, koji je tada izrazio nadu da će hram biti veličanstven, pre svega u Srbiji i pravoslavlju, ali i širem hrišćanstvu. Tom prilikom je rekao da će hram biti naš ponos, ponos svih malih i velikih priložnika, gde će se videti ono što je tokom godina žrtvovano. Njegova svetost, patrijarh Irinej, ponovimo još jednom, prvi je poglavar koji je sahranjen u kripti hrama na Vračaru. Nataša?
Jovana Obrenić javila se iz hrama Svetog Save na Vračaru. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Prema najnovim podacima, u Srbiji u poslednja 24 časa registrovano 4995 novih slučajeva oboljevanja od koronavirusa. Preminula je 31 osoba. Testirano je 13429 uzoraka. Na respiratorima je 212 pacijenata. Zbog komplikovane epidemijske situacije, vlada Srbije donela je 7 novih mera u borbi protiv COVID-19, koje počinju da se primenjuju od utorka i trajaće 10 dana. U Beogradu sutra sednica gradskog kriznog štaba, na kojoj će se razgovarati i o organizaciji gradskog prevoza i njegovom usklađivanju sa epidemiološkim merama koje su na snazi. Opširnije Ivanka Joksimović.
U glavnom gradu i dalje je najveći broj zaraženih. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da su skraćenje radnog vremena, kontrola kućne izolacije i preporuka da se radi od kuće tri ključne mere za suzbijanje epidemije. U prethodnom periodu pojačana je i kontrola sprovođenja mera, kaže Radojičić.
Oko 100 objekata su kontrolisali, našli su dan pre jedan objekat u Kralja Petra gde je bilo više ljudi i tamo su taj objekat su zatvorili. Posle 21, grad se stvarno dosta smiri, deluje potpuno miran, ali oni obilaze da vide da li se poštuje radno vreme. Ogroman je Beograd, u Borči su, na primjer, juče dan pre našli jedan objekat koji je radio. Tako da na taj način oni kontrolišu grad. Ali posebno je interesantno da su imali preko 60 prijava ljudi da se održavaju žurke. Šest žurki su prekinuli. Mladi ljudi izgleda pre svega pokušavaju da izigraju ove mere. Nije suština u tome.
Još jedna od mera koja će stupiti na snagu utorak 24. novembra je ograničenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila u gradskom prevozu, kao i povećanje broja vozila. Na sutrašnjoj sednici gradskog kriznog štaba odlučivaće se o prevozu, kaže Radojičić.
S obzirom na smanjenje radnog vremena na 18 sati, biće produžena taj način vožnje do 20 časova da ljudi koji završe radno vreme do 18 ili oko 18 da mogu da budu prevezeni. I važno je da ovu meru, pogotovo oko gradskog saobraćaja, uskladimo sa bezbednošću ljudi u gradskom saobraćaju. Ne možemo zaustaviti gradski prevoz van stanice, da neko izađe, s obzirom da na taj način može nešto da se desi. Suština je da komunalna milicija je prethodnog dana 16 ekipa na dva različita mesta, znači na 32 pozicije su kontrolisali nošenje maski prethodnih dana i zaključak je da veliki broj stvarno u gradskom prevozu nosi maske.
Širom Srbije povećava se broj pregleda kao i broj obolelih koji zahtevaju bolničko lečenje. U COVID bolnici u Kraljevu trenutno se leči 48 pacijenata. Načelnik infektivnog odeljenja opšte bolnice Studenica Milan Parezanović kaže da se 42 leči u standardnoj nezi, dok se 6 bolesnika nalazi u jedinici intenzivne nege.
Što se tiče bolesnika kompletno na odeljenju, to su sve, da kažem, teški bolesnici. Svi su bolesnici sa pneumonijama koji zahtevaju makar u jednom trenutku oksigenu potporu, znači potporu kiseonikom.
Pacijenti su starosti od 50 do 80 godina. Do sada su tešku kliničku sliku imali uglavnom stariji od 70, ali u posljednje vreme dolazi do naglog pogoršanja stanja i kod pacijenata u 50. godinama, kaže Parezanović. Od petka je preminulo 4 pacijenata.
Koji su imali tešku kliničku sliku i koji su imali, ono što moram naglasiti, veoma teške komorbiditete internističke prirode, to su bili stanje posle infarkta, dijabeti, hipertenzija.
U opštoj bolnici u Užicu hospitalizovano je 39. Od tog broja 17 je na intenzivnoj nezi, a 6 na respiratoru. Na odeljenje u Požegi smešteno je 69 bolesnika. U COVID bolnici u Krčagovu smeštena su 133 pacijenta, što je 15 više nego u subotu. U Rasinskom okrugu zbog porasta broja inficiranih situacija je ocenjena kao preteća. U dve opštine, Trsteniku i Aleksandrovcu, već više nedelja na snazi je vanredna situacija. U Kruševcu, sedištu okruga, sada je najveći broj obolelih. Na infektivnom i grudnom odeljenju Kruševačke bolnice hospitalizovan je 90 pacijenata, a 13 je na respiratoru. Povećan je i broj pregleda u Kruševačkom domu zdravlja. Tokom prošle nedelje bilo je oko 200 pregleda dnevno, a sve je više onih koji zahtevaju bolničko lečenje, ističe direktorka Doma zdravlja u Kruševcu Marina Kostić.
Uglavnom su to pacijenti sa težom kliničkom slikom. Na dnevnom nivou do sada smo slali na infektivno odeljenje možda po dvoje, troje, a sada šaljemo između 17 i 20 osoba, što znači da je došlo do pogoršanja ove kliničke slike. To su uglavnom starije, znači pacijenti koji starosne dobi, koji su stariji, a ovi mlađi, također i oni, odlaze na infektivno odeljenje sa težom kliničkom slikom, ali ukoliko imaju udružene bolesti, a to su hronične bolesti.
Tokom prošle nedelje vanredna situacija proglašena je i u Ljigu, Smederevu, Nišu, Vrbasu, Ćupriji, Svilajncu, Preševu i u Beloj Palanci.
Vanredna situacija od danas je i u Bujanovcu, a u Vranju je na snazi gotovo 5 meseci. Iz tog grada javlja se Danica Mirić, koja razgovara sa epidemiologom Slađanom Stankovićem.
Prema današnjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, u vranjskim COVID bolnicama hospitalizovana su 84 pacijenta i, kako navode, još 66 je slobodnih postelja, i u COVID bolnica u Surdulici je gotovo popunjena, a kakvi su podaci iz Zavoda za javno zdravlje će nam reći doktor i gde je, da kažem, u kojoj opštini sada najteže.
Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu je i dalje izrazito nepovoljna i poprima zabrinjavajući karakter, pre svega zbog visokog procenta novoobolelih. Prema posljednjem preseku stanja od jučerašnjeg dana, 67 lica je novoobolelo u Pčinjskom okrugu. Ono što je karakteristično, to je da u svim uzrastima ima oboljevanja i neophodno je u cilju suzbijanja zaraze što pre staviti osobe u kućnu izolaciju ukoliko se radi o oboleloj osobi, ili staviti je u taj kućni karantin, odnosno karantin u kućnim uslovima ukoliko se radi o kontaktima.
Ustanovama socijalne zaštite, kakva je situacija u Surdulici i ovde u Vranju?
Tamo je epidemiološka situacija, da kažemo, pod kontrolom, bez obzira što je veliki broj lica oboleo, dakle 38 lica u domu za stara lica u Surdulici je obolelo, 27 korisnika i 11 zaposlenih. Nažalost, preminula su 4 lica korisnika tog doma. Što se tiče prihvatilišta u Vranju, tu ima 13 obolelih, tamo se također stalno prati epidemiološka situacija, svakodnevni epidemiološki nadzor, mere dezinfekcije su sprovedene u obema ustanova, ustanovama, ova situacija nalaže da i u cilju sprečavanja poštujemo mere koje su na snazi, da izbjegavamo kontakte, da držimo rastojanje, jer je stvarno krajnje neizvesna epidemiološka situacija.
Nove mere su i u Bujanovcu od juče, kako se navodi na zvaničnom sajtu opštine. Od sutra učenici srednje škole se zaista u Roji će pohađati online nastavu, takođe naloženo inspekcijama da češće i redovno, dakle, kontrolišu da li se sprovode mere u ugostiteljskim objektima.
Danica Mirić javila se iz Vranja, a upravo smo dobili vest da je u novoj COVID bolnici u kliničkom centru u Nišu došlo do eksplozije u kojoj su povređene tri osobe. Kako javlja naš dopisnik iz Niša, eksplodirala je boca sa kiseonikom dok su medicinski radnici ukazivali pomoć pacijentu. Troje zdravstvenih radnika je lakše povređeno, pacijent nije povređen, okolnosti incidenta se ispituju i opširnije o tome možete čuti u našim narednim informativnim emisijama.
Trenutno se ne razmišlja o zatvaranju škola, a ministarstvo je spremno za sprovođenje online nastave ako epidemiološka situacija bude drastično promenjena, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. On je u intervju za Blic naveo da iako raste broj zaražene dece, on ne prelazi 2%, ni u predškolskim, ni u školskim ustanovama. Sličan je, kaže, procenat zaraženih i među prosvetnim radnicima, pa i dalje ima dovoljno broja nastavnika za neometano funkcionisanje nastave. Ružić je naveo da se razmatra mogućnost usklađivanja zimskog raspusta za đake u Vojvodini i ostatku Srbije i da bi u tom slučaju raspust bio od 21. decembra do 20. januara na teritoriji čitave zemlje.
Proveravamo i kakva je situacija u regionu. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 3308 novih slučajeva koronavirusa, preminulo je 49 osoba, u Sloveniji je obolelo još 1024 ljudi. Bosni i Hercegovini 697 osoba testirano je pozitivno na COVID-19, od toga je 188 u Republici Srpskoj.
U svetu je od početka pandemije virusom korona zaraženo 58,5 miliona ljudi, a preminulo je 1.386.000. Najviše zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, više od 12 miliona. U Kini su u posljednja 24 sata masovna testiranja, zbog tri nova slučaja zaraze u provinciji unutrašnja Mongolija i Šangaju. Farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da će svoju vakcinu protiv korone prodavati državama po ceni između 25 i 37 dolara po dozi, zavisno od poručene količine. Cena ruske vakcine Sputnik 5 bit će znatno niža od cena vakcina kompanija Pfizer i Moderna, objavljeno je na Twitteru Sputnik 5.
A na virtualnom samitu Grupe 20, čiji je domaćin Saudijska Arabija, svetski lideri su poručili da će raspodjela vakcina biti korektna i da siromašne zemlje neće biti ostavljene po strani. Obećali su da će platiti za pravičnu distribuciju vakcina, lekova i testova na COVID-19. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Borba protiv virusa korona bila je tema sastanka lidera država sa najrazvijenijim privredama. Oni su ocijenili da je uspjeh u toj borbi moguć samo u solidarnost i globalnu saradnju. Nemačka kancelarka Angela Merkel je u videoobraćanju naglasila i da je potrebno jačanje uloge Svjetske zdravstvene organizacije kako bi se omogućila distribucija vakcina.
Svaka zemlja daje svoj doprinos jer ovaj težak izazov se može savladati samo globalnim naporima. Grupa 20 ima posebnu odgovornost u tom smislu. Zbog toga podržavamo COVAX sistem, globalnu platformu za razvoj, proizvodnju i distribuciju vakcina, lekova i dijagnostike, a cilj je raspodela 2 milijarde vakcina do kraja naredne godine.
Da vakcine treba da budu dostupne svima, slaže se i ruski predsjednik Vladimir Putin.
I naša strana Rusije.
Rusija je spremna da svoje vakcine ponudi svim zemljama kojima su one potrebne. Dve vakcine su već spremne, a uskoro ćemo razviti i treću. Naš zajednički cilj je da obezbedimo zaštitu svima.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je istakao da se svijet suočava sa zdravstvenom krizom koja ugrožava živote miliona ljudi. Prema njegovim riječima, efikasan odgovor na pandemiju može biti samo globalan, koordinisan i zasnovan na solidarnosti.
Moramo po svaku cenu izbeći scenario u kojem samo bogati imaju mogućnost da se zaštite od virusa. Zemlje u razvoju također moraju imati pristup vakcinama. Vreme je da koncept zajedničkog dobra celog čovečanstva pretvorimo u realnost.
Domaćin skupa, saudijski kralj Salman, ocenio je da je pandemija izazov bez presedana i da lideri grupe 20 imaju odgovornost da pošalju poruke nade i ohrabrenja.
Pandemija je pokazala da je međunarodna saradnja način da se prevaziđu krize. Moramo se usredsrediti na najosjetljivije delove stanovništva, obezbediti pomoć svim državama, jer nećemo biti bezbedni sve dok svakome to ne omogućimo.
Lideri grupe 20 su istakli da pandemija ostavlja dubok trag i na svetsku ekonomiju. Oni su obećali da će iskoristiti sva sredstva kako bi se sačuvali ljudski životi, radna mesta i prihodi.
Od vesti sveta beležimo i da je Federalni sud u Američkoj saveznoj državi Pensilvaniji odbacio tužbu predsjedničkog tima kampanje Donalda Trumpa da se poništi više miliona glasova stiglih poštom na predsjedničkim izborima. Sudija Matthew Brenn opisao je tužbu kao slučaj ispunjen spekulativnim argumentima bez osnova. Predsjednik Trump istovremeno je najavio da će uskoro biti objavljena važna informacija koja se, kako kaže, odnosi na izbornu prevaru u Džordžiji.
Beloruska policija uhapsila je više desetina ljudi u Minsku tokom najnovijeg antivladinog protesta. Hiljade ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Belorusije, a policija je koristila omamljujuće granate kako bi ih rasterala. Organizatori protesta zamolili su ljude da se okupe na više različitih mesta pre nego što se formira veća grupa, kako bi policija otežali razbijanje demonstracija. Protesti u Belorusiji traju nekoliko meseci, a počeli su posle spornih predsjedničkih izbora i proglašenja pobede Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine.
Pregled vesti iz sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Danas se igraju posljednje dve utakmice 15. kola Ling Long Super Lige Srbije. Od 16 časova u Užicu sastaju se Zlatibor i Bačka, dok će u 17.30 u Novom Sadu početi derbi kola između Vojvodine i Crvene zvezde. Beogradski crveno-beli jedina su ekipa bez poraza u domaćem šampionatu i pokušaće da taj niz nastave i u Novom Sadu. Vojvodina uspješno prati Večite i dobrim startom u dosadašnjem toku šampionata izborila je 30 bodova, što je dva manje od druge pozicije na tabeli koju od juče drži Partizan. Na završnom teniskom mastersu u Londonu Daniel Medvedev savladao je Rafaela Nadala sa 2-1 po setovima 3-6, 7-6, 6-3 i plasirao se u finale ovog turnira. Mladi Rus će se za trofej boriti protiv Dominika Tima, koji je bio bolji od našeg Novaka Đokovića. Večerašnje finale zakazano je za 19 časova. Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin oglasio se povodom otvorenog pisma koje je bivši kapiten naše reprezentacije Nemanja Vidić uputio čelnicima Fudbalskog saveza Srbije. Nije me iznenadila njegova reakcija i to otvoreno pismo. Vidić je pre svega izuzetno pravedan čovek. Očigledno je da ga boli sve ovo što se dešava u srpskom fudbalu. U potpunosti se slažem sa svim što je naveo u svom obraćanju fudbalskoj Srbiji, izjavio je Slavoljub Muslin. U sličnom tonu razmišlja i bivši reprezentativac Ljubinko Drulović, koji je kao selektor sa omladinskom reprezentacijom Srbije osvojio zlato na evropskom prvenstvu u Litvaniji 2013. godine. Ušao sam u istoriju kao neko ko je Srbiji doneo prvu medalju u fudbalu. Ogrešili su se o pokojnog Radomira Antića, Oveljka Paunovića, Slavoljuba Muslina. Činjenica je da svako ko je postigao neki rezultat sklonjen iz nacionalnog tima. To je najveći problem u našem fudbalu, izjavio je Drulović.
Podsećamo još jednom da je u posljednje 24 časa u našoj zemlji registrovano 4995 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminula je 31 osoba, a na respiratorima se nalazi 212 pacijenata. Tokom emisije dobili smo i tekst uredbe vlade Srbije koji je objavljen u službenom glasniku, a odnosi se na nove mere. U periodu od 24. novembra do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, barova, klubova, kao i trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, ograničava se i oni neće raditi od 18 do 5 časova narednog dana. Ovom uredbom izmenjeni su neki članovi prethodne uredbe, tako da je ostalo da prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti neće raditi od 21 do 5 časova. Apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane mogu da rade bez ograničenja, navodi se u uredbi Vlade Srbije koja je objavljena u službenom glasniku. Kada je reč o temperaturama, najhladnije je na Zlatiboru i Crnom vrhu, tamo je minus 1 stepen, 6 stepeni trenutno je na Kopaoniku u Beogradu, a 5 u plusu izmereno je u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. U vreme sutra.
Jutro na jugu zemlje sunčano, u ostalim krajevima hladno, ponegde s mrazom i maglom, koje će se duže zadržati u kotlinama. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo vreme, temperatura od 1 do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda za 22. novembar 2020. godine. Urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent emisije Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama proteklih 35 minuta. Pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.